15. rasm. Musoning shohning oldiga qaytishi. Muso Misr shohining oldiga qaytishga qo'rqdi, ammo Xudoga ishondi. Akasi Xorin u bilan bordi. Ular shohga dedi: "Xudovand Isroilning xudosi aytadi: Mening xalqimni qo'yib yubor. Ammo shoh, men xudoni bilmayman va Isroilliklarni qo'yib yubormayman", dedi. Shunda Xudo Musoga: "Xorunga ayt, hassasini shohning oldiga tashlasin va u ilonga aylanadi", dedi. Xorun shunday qildi va shoh Xudoning qudratini ko'rdi. Ammo xalqni qo'yib yubormadi. Shunda Xudo Misrga ko'p balolar yog'dirdi. U suvlarni qonga aylantirdi. Odam suv icha olmadi. U Misrga qurbaqalar, pashshalar, chigirtkalar balosini olib keldi. Hayvonlar o'ldi va Misrliklar kasal bo'lib qolishdi. Ammo shunda ham shoh Isroilliklarni qo'yib yubormadi.